Aj mi si Marija, dragi prijatelji, evo ove večeri nastavljamo sa našim ciklusom biblijskih tribina, biblijskih večeri pod naslovom Razumljiviji Isus protiv besmisla našeg kršćanskog života. Večeras ćemo progovoriti o nečemu što je doista važno za život kršćanina. Pa ja bih se usudio reći da ovo o čemu ćemo večeras govoriti, ako toga nema u našem kršćanskom življenju, onda možemo sve crkve zatvoriti. Doista, mislim da nema smisla kršćanstvo. Evo. I nekako mi je cilj svih ovih tribina, o čemu ovdje mi govorimo, razumljiviji Isus, smisao, besmisao kršćanstva, pa to je nešto što mi moramo o tome raspravljati, razmišljati, meditirati na tim stvarnostima. Večeras govorimo, kako rekoh, o jednome od vrlo važnih aspekata kršćanskog življenja, a to je krepost, krepostni život kršćanina. I zato ćemo večeras promatrati jedan tekst iz Jakovljeve poslanice. Odmah na početku napomenuo bih možda za one koji ne znaju da, što je Jakovljeva poslanica. Naime, u korpusu, u obimu biblijskih spisa Novog Zavjeta, a 27 je spisa Novog Zavjeta, postoji i spisi koji se nazivaju katoličke poslanice. Dakle, spisi koji su upućeni svim katolicima diljem svijeta. Ako je neki spis upućen, vidite, svim katolicima diljem svijeta, onda je doista nešto u tom spisu važno jer je upućen svima. Vidite. Jesmo mi katolici? Jesmo, mi smo katolici. Dakle, imamo neki tekst koji je upućen upravo nama. Meni i tebi je tekst upućen. Koji je to tekst? To je tekst iz jedne, kako rekao, katoličke poslanice, a ta poslanica je Jakovljeva poslanica. Ja ne bih sada ovdje ulazio u tematiku povijesnog nastanka toga spisa, datacije toga spisa, kome se ona pripisuje, jer mislim da to večeras nije naša centralna misao. To nije problem s kojim se, evo, vi kao obični vjernici, ne morate se vi s time zamarati. Znači, to nije nešto o čemu opstoji ili pada naš kršćanski život, jer sve ove večeri ovdje imaju smisla da mi obnovimo svoj duhovni život, ne da postanemo tek puki znanstvenici. Krepostan život kršćanina, rijek, dakle, protiv, lijek protiv besmisla života. Ulazimo, dakle, u tekst Jakovljeve poslanice, Jakovljeva poslanica 1:19-27. Ne možemo ući u tekst a da se nismo pomolili. I zato ćemo se prvotno pomoliti na početku ovoga susreta, jer tekst, bilo koji biblijski tekst, ne možemo shvatiti bez duha molitve. Znači, bez poniznosti, bez poniranja u duhovnu sferu, čovjek ne može shvatiti o čemu govori biblijski tekst. Inače će nam on uvijek izmicati. On će nam tek biti neka puka informacija od koje se ne živi. Što mi vrijedi biblijski tekst kao informacija, kao informativni tekst? To je, vidite, besmisleno. A mi tragamo ovdje za smislenim kršćanstvom. Zato se molimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse Kriste, daruj nam snagu svoga Duha Svetoga da možemo ove večeri ponirati u dubine Tvoje riječi. To je Tvoja riječ, to je riječ koja želi okrijepiti i ove večeri naše ljudsko srce, srce koje je često ranjeno, srce koje je često ranjeno srdžbom, opakošću, zavišću, mržnjom, netrpeljivošću prema drugome čovjeku. Ne želimo biti takvi ljudi, želimo biti ljudi srca, ljudi koji će osluškivati Tvoju riječ, prestati puno govoriti, ali više slušati. Povedi nas ove večeri da možemo čuti Tvoj glas. To molimo Tebe, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Jakovljeva poslanica, prvo poglavlje, 19-27. redak. Vidite, stavili smo naslov, slušanje, govor, srdžba, prljavština. Znajte, braćo moja ljubljena, svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu, jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje. Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Kako snažan tekst. Što taj tekst govori tebi i meni? To je pitanje koje si odmah na početku želim staviti pred sebe. Što tekst govori meni koji sam katolik, koji želim doći do Boga i koji želim doista istinski živjeti svoju katoličku vjeru? Što taj tekst kaže meni, tvom srcu, tvojoj nutrini? To je temeljno pitanje. Ne što je nekada taj tekst govorio prvoj kršćanskoj zajednici koja se okupljala negdje u Galileji, u Palestini. Ne, što taj tekst sada meni želi progovoriti ove večeri? Vidite, tekst nas naziva kako? Rekli smo da je to katolička poslanica, sveopća, ti si katolik. Tekst kaže, a braćo moja ljubljena, vidite, ti si ljubljeni brat, tako te Jakov naziva. To smo mi katolici. To je ono od čega polazimo večeras u promišljanju. Mi smo braća. Bez tog temeljnog shvaćanja crkve nema katoličkog, nema kršćanskog, nema crkve. Bez toga, braćo moja ljubljena, vidite, to je početak današnjeg teksta. I zato ove večeri, odmah sada na početku, ako osjetiš da se nešto u tebi budi, da ne možeš ti prihvatiti da su drugi ljudi tvoja braća, to je već prvi signal da si na dobrome putu da probaš malo to premisliti i mijenjati to u svome životu. Braćo moja ljubljena, možeš li ti svome bratu reći da je doista on tvoj ljubljeni brat? I to ne samo čovjeku kojega vidiš, nego onome stalno ga vidiš, gledaš ga, nego svakome čovjeku u dubini svoga bića da možeš priznat da je on također katolik, da je on također vjernik, da ti dolaziš s njim u osobnu relaciju i da ga možeš poštovati u njegovoj osobi unatoč svim njegovim manama, unatoč svim njegovim negativnim stvarnostima. Možeš li čovjeka pogledati u lice i reći mu, brate, to je prvo pitanje ove večeri. Tekst ide dalje, kaže, svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. I te sada tekst započinje tematizirati nešto što je izuzetno važno za život svake crkvene zajednice. Ma ne samo crkvene zajednice, nego općenito jedno društvo. O čemu tekst govori? Vidite, tekst nije kompliciran. Katoličke poslanice nisu komplicirane toliko na ne znam kakvoj razini. Ne, one su jednostavne, jer su sveopće, jer su upućene tebi i meni koji smo katolici. I kažu, svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. I onda nastavlja, kaže, jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje. A kako je to teško prihvatiti? Da trebam biti spor na govor, spor na srdžbu i slušati brata. Biti brz na posluh, na slušanje, na osluškivanje. Ja vam si postavljam pitanje, koliko ja slušam drugoga čovjeka? Koliko ja osluškujem drugo biće? Čuti čovjeka, čuti njegov vapaj, čuti ono s čime se taj čovjek istinski bori u svom životu. Što ga doista muči? Pazite, mi svećenici često nemamo za to strpljenje. Jer mi unaprijed znamo što čovjeka pati. To je velika laž. Ja ne mogu znati što tebe muči, što tebe pati u tvome životu, ako nisam prije svega ponizni slušatelje. Prije svećeničkog vrijeđenja razgovarao sam s duhovnikom, pa ga pitam, kako ću ja biti svećenik? Što je najvažnije? Što će biti temeljno? Kako ću ja uspjeti obavljati tu tako zahtjevnu, odgovornu zadaću? Poslanje. To je poziv. To nije posao. To je poziv. Osjetim u dubini sebe da ja to trebam učiniti, da to moje poslanje u ovom svijetu. Kako ću ja to činiti? Što će biti najvažnije? On kaže, prvo i osnovno, upravo ovo, budi čovjek koji sluša, čovjek koji osluškuje, čuti drugoga, čuti njegovu nutrinu. Pazite, ljudi kad govore, ti možeš čuti njegovu nutrinu ako dobro načuliš uho, a još više ako otvoriš svoje srce. Ti osjetiš ljudsku nemoć, ti vidiš što se u njemu budi, što se u njemu mijenja, što se u njemu buni, ono što, ne znam, vapi jednostavno iz njegovih riječi, ti to možeš prepoznati. Ti vidiš koja je to tjeskoba. Ti vidiš s čim se on doista istinski bori u svome životu. I zato mu nećeš govoriti, kaže, o nekim stvarima koje iz njega se uopće ne dotiču u njegovom životu. Moraš prvotno čuti što je njegov problem, jer njegov problem je sveti problem, njegov problem je osobni problem, nikada ga nemoj omalovažavati, osluškuj ga i probaj onda prvotno čuti i onda pomalo koju riječ progovoriti. A da je to tako, vidimo u pismu. Koji je temeljni problem knjige o Jobu u Starom Zavjetu? Evo, koristim primjer toga slušanja, odnosno brbljanja, govorenja, preveliko govorenja. Koji je temeljni problem? Problem je što svi ljudi koji su oko Joba previše govore. Njegova žena, prvo poglavlje odmah knjige o Jobu. Samo, prokuni Boga i umri. Vidiš što ti se događa. Prokuni Boga i umri. Umri. Zanimljivo. Žena s kojom živi, vjernica, par excellence, Job je pravedan čovjek. Tako ga opisuje knjiga o Jobu. Ne bi takav čovjek imao ženu koja bi bila iskvarena. Ne daj Bože, to je nemoguće. I takva ista žena njemu kaže, prokuni Boga i umri. A on joj kaže, brbljaš kao luđakinja. Prekini, prestani. Vidite, to smo mi ljudi često. Brbljamo kao luđaci, bez veze. Lupetamo gluposti, ogovaramo, tračamo, zabijamo nos u tuđe rane, u tuđe boli, u tuđe probleme. Mislimo da poznajemo drugoga čovjeka do kraja, pa se postavljamo sucima jedni iznad drugih. Kako? Svojim jezikom i svojim govorom. Što je ono što najviše nekako nagriza svaku župnu zajednicu, kršćansku zajednicu, svaku firmu, svaki posao, pa ogovor i kleveta, što je najgore. Ajde još kada se ogovara, pa ajde, ali kad se kleveće, i te jezikom čovjek ubije drugoga čovjeka. O tome Papa Franjo govori više puta u svojim nastupima. Papa Franjo kaže da je kleveta moćnija od čega, od bilo kakvoga nuklearnog oružja. Znači, vi svojim jezikom, svojim brbljanjem, svojim ludostima, svojim izmišljanjima, svojim sumničanjima, insinuacijama možete čovjeka ubiti. Vidite, to je ono o čemu govori jako lijepa poslanica. Nemoj biti takav. Prvo, budi spreman slušati, a onda ćeš progovoriti. Jer pazite, ako mi istinski prvo imamo posluh, ako mi slušamo, onda mi nećemo puno brbljati, puno govoriti. Jer ako si čuo čovjekov problem do kraja, onda si nastojao, o čemu govore psiholozi, onda si ušao u empatiju. Možeš shvatiti čovjeka u cjelini. Ne možeš onda svakoga čovjeka promatrati u kalupu na isti način. Ne možeš. Ako je neki čovjek prošao rat i prošao logor i bio zlostavljan i maltretiran i ubijan i silovan, davali su mu, ja sam sa mnogim logorašima znao razgovarati, štakore su morali jesti da bi opstali, piti vlastitu mokraču. Kad slušate takve potresne priče, i onda vi dođete tome čovjeku i vi njega optužite što je on agresivan, što on ima, ne znam što, kako se on ponaša. Čekaj malo. Odakle nama za pravo? Dakle, nama za pravo tako nastupiti, tako komentirati. Ljude koji su bili proganjani, koji su bili uništavani u njihovoj egzistenciji, a mi tako olako to sudimo i još kažemo, on je za sve to kriv. On je to učinio iz svojih ne znam kakvih pobuda. Kojih? Nije ništa čovjek kriv. I svaka njegova reakcija, svaka njegova pojava na van je što? Je jednostavno vapaj njegove nutrine. Sve ono kako se mi ponašamo, kako se mi ophodimo prema drugim ljudima, pa gledajte kako ljudi sebe vole isticati, promovirati u društvu. Zašto to čine? Zato što žele da budu prihvaćeni i da budu zapaženi. Mi živimo u kulturi selfija, u kulturi promicanja vlastite slike. Pazite, ja imam sliku na Facebooku, zašto? Pa da drugi ljudi znaju tko sam ja. Ali svakoga dana, na dnevnoj bazi, objavljivati fotografije sebe u ogledalu, ja se pitam, tko je tu lud? Zašto to čovjek čini? Iz kojih pobuda? Opet kažem, neću ga osuditi, zašto? Jer to je duboka ranjenost čovjeka. On ima potrebu da ga drugi ljudi zapaže, da ga drugi ljudi vide, da vidi neko da, evo, ja postojim, ja sam tu, ja sam prisutan, nitko me ne doživljava ozbiljno. Pazite, to je ta stvarnost. I zato nismo tu da budemo oni koji ćemo jedni druge optuživati, tužakati, klevetati. Ne, nego priči bratu, čuti njegovu nutrinu, vidjeti s čime se on pati. Jakovljeva poslanica ide korak dalje. Kaže, u sržbi sada progovara. Sržba čovjekova ne čini pravde Božije. Kako se vi osjećate kad ste ljuti, kad ste srditi? Ja užasno. Jeste li to kad ispovijedali? Pazite, kad je čovjek ljut i kad je srdit, to su takve silnice, to su takvi osjećaji njemu samome, da se tjelesno, na tjelesnoj, na biološkoj razini, hormonalno čovjek više nije isti. On se mijenja. I normalno je, ako takvo stanje potraje, da će on se razboliti. On će postati bolestan čovjek. Čovjek koji je stalno srdit i agresivan. Prije mjesec dana mi je došao jedan tata sa sinom, više nije znao što da radi s njim. Dobro, ajde, moramo razgovarati, vidite. Ja moram slušati. A čovjeka nikad nisam vidio u životu. Ne, ja ne znam ko je on, taj dečko. Ja ne znam. Ja ga moram čuti. Dobro, ja ga pustim da priča. 2 sata smo sjedili i pričali. On je tako ljut. On je tako agresivan. On takvu srdžbu ima u samome sebi. A to ne želi priznati. I na svako moje pitanje, moraš čovjeka nešto pitati. Neće, to ne bi bio razgovor, pazite, to bi bio monolog. Onda bi on sam govorio, ali ispituješ, propitkuješ, pa pokušavaš nešto. Ne, taj dečko ima 17 godina, on nikako ne vidi da je nikakav problem. A ja mu kažem na kraju, ja vidim u tvojim očima da si ti ljut. I on, vidim suze, polako se vlaže i on želi zaplakati. I nije uspio, šteta. Možda drugi puta uspije. Vidite, to je čovjek. Čovjek ne može živjeti u ljutnji, u agresiji, u napadu, u srditosti, u ljutitosti. To nije prirodno stanje za čovjeka. To treba odložiti čovjek iz svoga života. Kaže Pavlo poslanici Efežanima. Vidite, katoličke poslanice, pa onda Pavlove poslanice, Efežanima vrlo u sličnim temama progovaraju. Zašto? Pa Pavao je bio čovjek konkretnosti, realnosti, živio je s ljudima, gledaju s čime se ljudi pate i bore u svome životu i pokušavaju progovoriti o tim istim stvarnostima. I što kaže Pavle Efežanima? Srdite se, ali ne griješite. Ne dajte da sunce zađe nad vašom srdžbom. Efežanima 4, u povečerju se to moli jedan dan, dakle oni koji mole časoslov, imam upravo jedan dan. Srdite se, ali ne griješite. Pazite, ako se i srdiš, nemoj zgriješiti. Što to znači? Ako ti se dogodila ljutnja, tu istu ljutnju moraš razriješiti samome sebi. Ne možeš ostati u ljutnji. Moraš tu ljutnju iščistiti. Kako? Oprostom i susretom sa čovjekom na kojega si ljut. Ili s druge strane, moraš taj isti problem koji ti se dogodio. Što moraš? Moraš ga razriješiti. Prije 3 dana javlja mi se jedna gospođa i kaže isto tako da je imala velikih problema sa ljutnom, agresijom, već sada je upala i u anksioznost, u depresiju i kaže mi, pa da, evo sada Xanax. Ja kažem, gospođo, Xanax je prva faza. Znate, Xanax je prvi, to su blaži lijekovi da bi se čovjek smirio. To vam, reko, neće riješiti vaše životne probleme. Nemojte se ljutiti što vam to kažem, jer vam to istinski govorim, jer vas volim. Jer želim da vama bude bolje. To vam neće pomoći riješiti vaša unutarnja stanja i vaše osjećaje koji čini mi se da nisu do kraja sređeni. I sad ćemo vidjeti, hoćemo li uspjeti malo pomalo koračajući zajedno razriješiti taj isti problem. Vidite, srčba čovjekova, agresija čovjekova ne čini pravde Božje. Tako čovjek ne dolazi do Boga. Ne dolazi do Boga. Jer cilj našeg života ovdje na zemlji je već sada i ovdje iskusiti Boga. Iskusiti da Bog postoji. Da je Bog živa stvarnost. Da Bog mijenja ljudski život. Da Bog transformira mene kao osobu. To moraš iskusiti. Danas sam gledao škrinju svog dide. I gledam to. I pitam se. Pa gledam iza te škrinje isto ime i prezime kao moje. Gledam sebe. Pa ja ću jednog dana isto tako biti izložen. Isto ime i prezime. Ivan Penaković je pisat. Samo drugo godište. I pitam sebe. A što će biti taj dan? Kako ću ja stati pred Boga u tom trenutku? To je pitanje. Zato mi ove večeri govorimo o čemu? O kršćanskim krepostima. O krepostima kršćanskim. One te, dragi brate, pripremaju za susret sa Bogom. One te oslobađaju straha toga istoga susreta. Da se ne bojiš jednoga dana prići u vječno zajedništvo s Bogom. To sam rekao svojoj rodbini danas kad sam slavio i svetu misu nakon sprovoda. Župnik je vodio sprovod, ja misu. Mislio sam neću ništa propovijedat, nisam mogao, jer mi Bog govori moraš nešto reći. Sva familija se skupila, svi smo došli na isto mjesto. I rekao sam, ovo ne bi trebao biti trenutak očaja i žalosti. Ovo mora biti trenutak odgovora na naša životna traganja i na smisao. Jer ovaj dan je dan prijelaza u vječnost. Vjerujete li vi u to? To je pravo pitanje. Ako ne vjerujete, onda nema smisla što sam ja svećenik. Ja sam onda besmislen čovjek. Moj život nema smisla. Reko, mi ćemo za koji trenutak dizat hostiju, Boga uprisutnjivati u našoj stvarnosti i reći evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. A mi u to ne vjerujemo. Vjerovati u to treba. Istinski vjerovati da kad čovjek završi ovo zemaljski život, da je to samo prijelaz u očevu kuću. Čovjek ne može nestati, to sam isto rekao. Ne može čovjek nestati. To je ludost, to je glupost, To je besmisao. To je besmisao. Život na zemlji, ako će završiti kako? S ovim što mi sada vidimo, to je ludost. Pa koji smisao onda svakog dana ići na posao, truditi se, privređivati, ljubiti druge, zalagati se za dobro, ako će sve jednoga dana završiti škrinjom na kojem će biti ispisano tvoje ime i prezime, godina rođenja i godina kada si umro. Pa to onda doista nema smisla. O tom govori i prva Petrova poslanica, koja je također katolička poslanica. Kad kaže, a kad se sve i onako ima raspasti, što ćemo onda? Što ćemo onda? Vidite, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, ako čovjek ozbiljno računa sa Bogom i sa njegovim govorom i sa njegovom riječju, onda nema straha, onda se čovjek ne boji, onda čovjek dobiva smisao svoga života, smisao svoje egzistencije, zna zašto živi. Jadan čovjek koji ne zna zašto živi. To bi bila uzaludna egzistencija. Uzaludni život koji doista nema nikakvog smisla. On je onda totalno besmislen. I što ćemo onda učiniti, kaže Jakov? Odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću. I sad pazite ovo. Sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Odložite prljavštinu i preostalu zloću. Ako je čovjek doista povjerovao da Bog je živ, da je Bog uskrsnuo, da je Bog sada ovdje prisutan, realno, da mi slušamo njegov govor u Svetome pismu, onda čovjek ne može više živjeti onako kako je do tada živio. On mora svoj život početi mijenjati, odlagati prljavštinu u čistoću, ne čekati to za jedan dan, kad ću ja to konačno učiniti, ne. Jer vidite, mi ne znamo kad ćemo mi umrijeti. Dida je umro naprasno. U subotu, navečer, ja sam bio kod kuće i večerali smo. I kaže on, nešto mi je malo zima i ode leći na kauč, dobro. I ja kažem, Bog, dida, idem u Osijek. I ja odem za Osijek, ja ujutru imam svetu misu u Josipovcu. Nakon te svete mise mi dolazi poruka dida i jutro sumra. To je život, to je čovjek. To je čovjek. Sutra možeš umjeti. I što će biti? Kako si živio? Jesi li gajio opakost, zloću, prljavštinu, nagomilavao na prljavštinu i rekao, pa dobro, ima vremena, nema vremena. Jer nije tvoj život u tvojim rukama. Naš život ne ovisi o nama. Naš život ovisi o Bogu. Samo o Bogu. On je onaj koji naš život drži u svojoj ruci. I doista istinita ona izjava. Ovaj svijet nije u našim rukama. Ovaj svijet je u Božjim rukama. On je istinski u Božjim rukama. Zato kaže Jakov, sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Primite usađenu riječ. Koja je to riječ? To je Božja riječ. To je Sveto pismo. Znači ti nju moraš primiti kako? Kao usađenu riječ. Očito je da Jakov vidi da još oni tamo u toj zajednici nisu primili. Jer nema smisla da mi kaže primite usađenu riječ i što? Usađenu koja ima moć spasiti dušu. Znači da još nisu primili. Jesi li ti primio? Jesi li ti dopustio da se istinski sveta Božja riječ u pismu uhvati korijena u tvome srcu? Ili i dalje se s time boriš? I dalje ne možeš povjerovati da je ona lijek za dušu i srce? I za sve ono što je duboko unutar tebi se nalazi. Vjeruješ li ti to? I još više, da će te ta ista riječ, vidite, spasiti dušu. Spasiti tebe. Ta riječ ti daje besmrtnost. Spašava te. Dušu ti spašava. Gdje će tvoje tijelo jednog dana biti položeno? U grob? Ali tvoja duša, gdje će biti položena? Ona mora biti spašena, vidite. Ona mora biti spašena. Tvoja duša mora biti spašena. Duh, on je nepropadljiv. I on je garancija vječnosti i on je garancija susreta sa Bogom. Sad gledajte kako je to zanimljivo. Što će biti taj susret između mene i Boga, to kada će se doista otvoriti knjiga moga života i gledat ću Boga? To će biti susret moje duše i njega, moje nutrine, onoga što sam ja duboko u sebi živio, mojih osjećaja, mojih opredjeljenja, mojih vrlina i onoga gdje sam ja doista sijao dobro u ovome svijetu. Evo, to će biti susret sa Bogom. A može to biti susret sasvim drugčiji. Ako sam živio u zloči, u opakosti, u gnjevu, stalno gledao kako ću nekoga negdje prevariti, kako ću negdje se okoristiti, samo sam bio materijalista. I to će biti susret nečiji. Zato je važno da doista budemo oni koji odlažu svaku nečistoću i prljavštinu. Jer na karti je što? Na karti si ti. Ti si na karti. Idemo korak dalje. Korak dalje kaže, i te sada dolazimo do profiliranja toga što se treba dogoditi u čovjeku. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice zrcalu, promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše. I tekst nastavlja. A koji se ogleda u savršenom zakonu slobode i uzanj prione, ne kao zaboravan slušatelj, nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome. Jeste li shvatili tekst? Sada ćemo ga ponoviti. Budite vršitelji riječi, ne samo slušatelji riječi, zavaravajući sam sebe. Ako ti ove večeri ovdje sjediš i želiš samo čuti tu riječ, i da ona nikako nema veze sa tvojom nutrinom, svojom osobom, ako to se nikako ne dotiče tvoga života, a koga ti zavaravaš? Mene? Ne. Sebe. Sebe zavaravaš. Boga? Ne. Boga ne možeš zavarati. Bog vidi duboko tvoju nutrinu, tvoje srce, tvoje opredjeljenje, sve ono što ti jesi. Ali ti, čovječe, varaš samoga sebe. U čemu dakle ovdje tekst govori? Slušat riječ Božju, slušat svećenika, slušat crkvu, a ne vršiti ono što on govori, što crkva govori. Vidite, to je besmisleni život. To je život koji nema smisla. To nema smisla. To je uzaludno kršćanstvo. To je besmisleno kršćanstvo. Ono doista nikome ne koristi. Niti svećeniku, niti tebi. Zavaravaš mene, a zavaravaš i sebe na koncu. Ajde što ćeš zavarati mene, ja se s tim mogu nositi. Ali što zavaravaš sebe, sebe zavaravaš, svoj život zavaravaš, svoj život kockaš. I želiš ga učiniti manje vrijednim zato što ne želiš povjerovati u snagu riječi, vršiti ju, živjeti po njoj i na taj način mijenjati ovaj svijet. Da ovaj svijet već sada i ovdje postaje Boži svijet, svijet kraljevstva Božjega. E vidite, to je u pitanju. To je, samo to je temelj ovoga. Slušati riječ, vršiti riječ. I vidite, koristi se jedna predivna slika koju ja volim. To je predivna slika. Kaže, onaj koji je slušatelj, a ne vršitelj. To je kao kad čovjek motri svoje rođeno lice u zrcalu, promotri se i ode i ne zna više kakav je bio. Pa, što to znači? Znači, ti ujutro se ustaneš i ti gledaš svoje lice u ogledalo. I što? Promotriš se i ideš dalje. Pa normalno je da moraš zaboraviti kako izgleda tvoje lice, jer ako budeš okupiran s time kako izgleda tvoje lice, vrlo vjerojatno nećeš ništa u tome danu raditi, nego ćeš samo biti fiksiran na sebe, na svoj izgled. O tom smo govorili. Kultura sebeljublja, kultura selfija, kultura ega. Znači, to nije smisao. Znači, ti moraš sebe pogledati u ogledalo i šta? Ideš dalje. Jer ako se vraćaš na to kako si izgledao, kažem, ništa se ne događa. Ali, drugi dio teksta razjašnjava tu prvu sliku. A drugi dio kaže, onaj koji se ogledao, vidite, u kojem ogledalu? U zakonu slobode i uzanj prione, ne kao zaboravan slušatelj, nego djelotvoran izvršitelj, taj će biti blažen u svemu djelovanju svome. O čemu je dakle ovdje riječ? Djelotvoran izvršitelje, ne zaboravan slušatelje. Gledajte, što mi to trebamo izvršiti, to je prvo pitanje. Mi trebamo izvršiti ono što riječ nama zadaje. Židov je ispunjavao što? Ispunjavao je Toru, ispunjavao je Mojsijev zakon. Što ja trebam izvršiti? Ja trebam istu stvar činiti. Nije taj zakon prestao. Nije taj zakon danas manje vrijedan. I to što sam ja danas katolik, da taj zakon za mene danas više ne vrijedi. Tu je upravo zamka danas nas katolika. Što mi to pismo često promatramo kako Bog je govorio Židovima, ne govori meni. Kako? Molim? Doista. I danas meni progovara. I ja danas moram vršiti iste riječi, isti dekalog, živjeti po njemu. Ne ubij, ne sagriješi bludno. Ja sam gospodin Bog tvoj, ne ukradi, ne poželi tuđeg ženitbenog druga. Ali vidite, ako to ostane samo na čemu, ja sam to čuo kao informaciju, ako to ne postaje govor koji formira moju nutrinu i oblikuje moje djelovanje, moj život, sve ono što ja činim, što se događa? Opet ponavljamo, koga zavaravam? Boga? Ne, sebe. I isprobadao sam sebe tolikim mukama da je to nevjerojatno. I onda pokušavam te muke, te rane koje imam, iscjeljivati na neke svoje načine koji su kakvi načini? Ne Boži načini, nego ljudski načini, svjetovni načini. I što čovjek čini? Čovjek neprestano onda ostaje pred zrcalom, vidite. Onda stalno gledamo u zrcalo i ne možemo od njega otići. I divimo se samima sebi kako smo si lijepi, kako smo si krasni, super. Ali nije smisao cijeli dan, dragi prijatelji, ostati pred ogledalom i gledati sebe u ogledalo i promatrati se i gledati kako ovdje lijepo, ovdje lijepo. Joj, malo sam se udivio, a nisam, malo sam smršavio. Pa joj, pa fino mi kosa stoji, pa lijepo sam se počešljao. Od tog se ne živi. To nije zreo život. To nije odgovoran život. Tako može živjeti pubertetlija, srednjoškolac, ali odrastao čovjek da tako živi kulturu ogledala. Kakav je to život? To nije smisleni život. To je život koji doista nikoga ne ispunjava, nego čovjeka samo sve više deprimira. Jer pazite, što će biti jednoga dana kada budem sebe pogledao u gledalo i kada više ne budem bio lijep u svojim očima? Što će biti onda? Hoću li tada biti manje zadovoljan? Hoću li tada biti frustriran? Nezadovoljan? Vidite, nije naš život gledanje u ogledalo i promatranje sebe. Naš je život odlazak od sebe, od ogledala i promatranje sebe, svoga života u svjetlu zakona Božjega, Božje riječi koju trebam istinski uzljubiti, dopustiti da ona uhvati korijena u mome životu i da na taj način doista živim kao ispunjeno, zadovoljno biće. To je smisao čovjeka. I taj čovjek je blažen čovjek, onda kaže Jakov. Taj čovjek je ispunjen čovjek. Taj čovjek je zadovoljan. Zašto? Jer je povjerovao da ako bude vršitelj riječi, ako njegova vjera bude konkretna vjera, vjera koja se zauzima za dobro, koja ljubi u konkretnoj stvarnosti ljudskoga života, a ne u tek nekom imaginarnom obliku ljubavi, kako često sebi znamo umisliti, vidite, kada tako stvari preorijentiram, onda ulazim u blaženstvo. Onda ulazim istinski u zadovoljstvo svoga bića. Vidite, donio sam ove večeri knjigu od dvojice autora, od Christophera Katzora i Matthew Petrusek. Knjiga nosi naslov Jordan Peterson, Bog i kršćanstvo, potraga za smislenim životom. Taj Peterson je meni doista zanimljiv. Ja sam u početku bio fasciniran sa njegovim spisima i to je mene oduševljavalo. I doista sam gledao i neke njegove debate koje je vodio u Kanadi, čovjek inače iz Toronta, klinički psiholog, i sa Slavojem Žižekom primjerice, bila jedna velika, to je jedan poznati slovenski filozof, inače lijevo, liberalno orijentiran, svakojakih nazora, nebitno. I dakle, Peterson glasoviti, klinički psiholog, sve, wow, super, krasno, čovjek lijepo komunicira, govori. Ali zašto sam donio ovu knjigu? Zato što mi se čini da, prvo da završim prvu misao, i bio je fascinantan i to sve. Međutim, mene je uvijek smetala jedna stvar kod tog čovjeka. Jedna stvar me smetala i nisam se nikako mogao pomiriti s tom činjenicom. Evo ova činjenica. Kad ga pitaju je li on osobno vjernik, Peterson odgovara: nastojim živjeti kao da Bog postoji. E, to ne volim čuti. To nije ispravno za mene. Zašto? Ne možemo tako odgovarati na pitanja. Sve je lijepo što on govori, lijepo je što on naučava i što stvarno mnogim ljudima očito pomaže i puno njegovih knjiga je prevedeno na hrvatski jezik, ali gledajte, ne može čovjek biti neopredijeljen u svojoj vjeri. Ne, to ne ide. To ne ide. Jer onda ste vi stalno lutalica. Onda vi stalno tragate. Vidite, zato knjiga nosi naslov Peterson, Bog i kršćanstvo, potraga za smislenim životom. Zašto sam ovu knjigu donio? Zato što mi se čini da u ovoj knjizi se konačno malo nazire to da Peterson polako postaje vjernik. Sad ćemo pročitati jedan odlomak iz te knjige i s time ćemo polako završavati našu tribinu. Ali kad je on došao do ovih nekih stvari? Kada? Kad mu se žena razbolila. Žena mu se razbolila. Strahovito mu se žena razbolila. I što se dogodilo? I on je počeo tragati na različitim mjestima za utjehom, za odgovorima na pitanja. Kako se to može? Što se to sad događa? I toliko je u svom tom traganju ušao u besmisao da na kraju obolio od depresije. Čovjek koji je sve druge ljude liječio, koji je bio maltene iscijelitelj pod navodnicima, što se dogodilo? Dogodilo se da je on sam jednostavno na kraju obolio, da je čak išao i u Rusiju da mu pomognu ne znam koji ljudi i što sve ne. Vidite, ne može čovjek biti neopredijeljen. Čovjek mora reći, da, ja vjerujem, ne zato što znam, ne zato što imam fakte, što imam činjenice. Peterson nas stalno muči to što on mora nešto doznati. Ne, nećeš nikad imati do kraja egzaktnu, provjerljivu činjenicu, da, Bog, ne. Vjera je stvar poniznosti, predanja. Ti se predaješ u ruke Boga i vjeruješ da on postoji. I sad vidite, Peterson, čini mi se da pomalo ipak je pronašao sebe. Pazite, u ovoj knjizi govori se o čemu? O svetom Augustinu i o njegovom poimanju ljubavi. Kaže: Augustin objedinjuje ljubav prema sebi, ljubav prema bližnjem, ljubav prema Bogu i zlatno pravilo. Prvotno treba pročitati prvi dio da shvatite. Augustin piše: sebe prikladno ljubimo onda kada Boga ljubimo više od sebe. Sveti Augustin. Ono što postavljamo kao cilj kod sebe, moramo postaviti kao cilj kod bližnjega, a to je da ljubi Boga savršenom ljubavlju. Bližnjega ne ljubimo kao sebe ako ne pokušamo privući ga k onom dobru kojemu i mi sami stremimo. To dobro dostupno je svima da ga traže zajedno s nama. Iz ovoga pravila slijede dužnosti ljudskoga društva. No prvi cilj mora nam biti taj da budemo dobronamjerni, odnosno da nemamo u sebi nikakve zloće, niti da kujemo bilo kakve zle planove protiv drugoga, jer čovjek je čovjekov najbliži, bližnji. Vidite, sveti Augustin, što radi? Pa ponavlja jako ljuposlanicu ovdje. Ako želiš doista ljubiti, ne možeš kovati planove protiv svoga bližnjega. I ako ga doista ljubiš, onda moraš što staviti se sa tim istim čovjekom prema onome dobru koje je vrhovno dobro, prema kojemu zajednički vas dvojica doista težite. A ako mi još uvijek ne znamo prema čemu mi težimo u našem životu, vidite, e onda je to ipak pomalo teško, ja bih rekao. I dalje nastavlja. Ovim mislima Augustin objedinjuje ljubav prema sebi, ljubav prema bližnjemu, ljubav prema Bogu i zlatno pravilo koje čini drugome ono što želiš da on čini tebi. Vidimo i prvo pravilo pravde. Prvo pravilo pravde, ne nanosi štetu. Pa to je Božja riječ. Ne nanosi štetu. Ne ubijaj. Nemoj štetiti. No Augustin naglašava kako nije dovoljno samo se suzdržavati od negativna djelovanja na nečiji život. Grijeh je nekoga povrijediti, ali jednako je tako grijeh i ne pomoći kada možemo pomoći. Piše Augustin, zbog toga što čovjek može sagriješiti protiv drugoga na dva načina, bilo tako da mu nanese štetu ili da mu ne pomogne kada to može, a i budući da ljude nazivamo pokvarenima kada drugima čine stvari koje čovjek koji ljubi nikada ne bi učinio. Sve što se zahtijeva sadržano je u ovim riječima. Ljubav prema bližnjemu ne čini zlo. Dakle, Augustinov opis ljubavi ne možemo nazvati ispraznom pobožnošću koju je jedini cilj stići u nebo. To je isprazna pobožnost. Nego što? U ljubavi prema bližnjemu dobro tijela i dobro duše nikada se ne smiju odvojiti. Nikada se ne smiju odvojiti. Zato, vi vidite, ovaj tekst na kraju završava čime? Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, a isprazna je njegova bogoljubnost. Kakav ti je to, katolik? Besmisleni. U ljubavi prema bližnjemu dobro tijela i dobro duše nikad se ne smije odvojiti. Važno je naglasiti kako je upravo jedinstvo ljubavi prema Bogu i ljubav prema bližnjem ono što ovom posljednjem daje konkretan objektivni sadržaj. I te ljubav mora ima sadržaj. Vjera mora ima sadržaj. Sadržaj. Vjera nije iluzija. C.S. Lewis, poznati pisac, je napisao jednu knjigu što kršćanstvo nije iluzija. To nije iluzorno neko imaginarno zamišljanje nekih stvari. Ne, ono mora biti konkretizacija ljubavi. Ako kažem da doista vjerujem i ljubim Boga, a gdje se to vidi u mome životu? Gdje ja to ostvarujem? Gdje ja to prikazujem? Jer opet ponavljam, pa sebe zavaravam ako tako ne činim. Voljeti bližnjega ne znači, kaže Augustin, činiti sve što on želi. Ne. To znači činiti ono što je dobro za njega. A za njega je dobro da mu pomognemo da ide za onim što je objektivno dobro. Da mu pomognemo da ide prema objektivnom dobru. A to je odnos sa dobrom samim, to jest sa Bogom. Ovo vrijedi i za ljubav prema sebi. Voljeti sebe ne znači činiti sve što želimo, već što je dobro za nas, te za ljubav bližnjega prema nama. Baš kao što smo pozvani ponuditi bratski ukor, a pozvani smo i prihvatiti ga. I zaključuje, voljeti znači nekome željeti dobro. To je temelj. To je temelj. Vidite, Peterson, Bog, kršćanstvo, sveti Augustin, njegove misli o ljubavi, vidite, svi ti mislioci, dragi prijatelji, svoj korijen za svoje misli su našli gdje? Svetome pismu, u Božoj riječi, dopustili su da ta ista riječ malo pomalo uhvati korijena u njima samima i da doista oni postanu drugčiji ljudi, da svoju osobu mijenjaju. Evo, to želim svima nama, svima vama, i na tu nakanu, evo, doista želimo ove večeri moliti. I zato ćemo sada, zadnjih evo, 5 minuta, 6 minuta ovoga susreta, moliti. Zašto? Da ne bude da smo mi sami ove večeri, da nismo izvršili ono što, o čemu sam ja cijelo vrijeme govorio, da smo samo brbljali, samo govorili. I što? A ništa nismo molili. To ne želimo. Evo, zato želimo sada prvo zašutiti, a onda evo, iz dubine naših srca doista Bogu uputiti molitvu, da doista možemo biti slušatelji Božje riječi, ali ne samo slušatelji koji će zavaravati sebe ne vršeći u svome konkretnome realnome životu tu istu riječ, nego oni koji će čuti riječ i tu riječ konkretno vršiti u činima ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu u svome životu. No, zato sada šutimo, još jednom osluškujemo ovaj isti biblijski tekst koji ću ja naglas pročitati, a onda ćemo doista sve to zaključiti našom molitvom. Znajte, braćo moja ljubljena, svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje. Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu, promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše. A koji se ogleda u savršenom zakonu slobode i uzan prione, ne kao zaboravan slušatelj, nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome. Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost. Bogoljubnost čista i neokaljana jest zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta. Gospodine Isuse Kriste, ove večeri evo želimo ti izručiti sebe, sve ono što jesmo, svu našu opakost, svu našu zloću, svu našu netrpeljivost. Ako ima srdžbe među nama, ako ima toliko trenutaka gdje smo bili doista opaki, gdje nismo mogli praštati, gdje smo na taj način izranjavali sebe, ali izranjavali drugoga čovjeka, o Gospodine, Želimo te moliti za oprost. Želimo te moliti da možemo prići tome čovjeku, oprostiti mu, tražiti oprost, jer po tom oprostu ćemo doista doći do mira svoje duše i doista ćemo iskusiti da si ti djelotvoran, da si ti živi Bog. Želimo u našem životu sve više nadahnjivati se na tvojim riječima, a ne našim riječima. Naše riječi su slabe riječi, riječi koje često nemaju nikakvoga smisla, riječi koje doista nemaju nikakav učinak, niti na naše živote, niti na živote naših bližnjih. Daj da budemo ljudi molitve i da naše riječi budu riječi koje će izgrađivati, koje će oplemenjivati živote drugih ljudi. Daj da doista te riječi dolaze iz dubine naše poniznosti, iz našega srca, a ne samo iz našega razuma, iz našega uma, iz naše pameti, iz naših oholih glava, koje često misle da su doista evo dosegnule sve i da više ništa ne mogu dosegnuti. O Isuse Kriste, želimo promotriti sebe u zrcalu, ali ne gledati samo sebe, ne ostati zagledani u sebe, nego otići od ogledala, od zrcala i ogledati se u tvoju riječ, u tvome svetome pismu, onome što nam po tome pismu želiš reći, kako živjeti smisleno, kako živjeti tako da doista smo radosni, da smo ispunjeni u svome biću i da doista kušamo blaženstvo. O Isuse Kriste, blagoslovi sve nas ove večeri, sva naša nastojanja, sve ono što činimo za dobro drugih ljudi. Daj da naša ljubav ne bude samo ljubav na riječima, nego da naša ljubav bude doista ljubav iz iskrena srca, koja će onda činiti konkretna djela ljubavi, koja će čovjeku željeti dobro i samo dobro. Da naša ljubav ne bude ljubav samo emocije, nego konkretnog zalaganja za čovjeka koji je često ranjen, čovjeka koji je u potrebi, da možemo čuti vapaj njegove duše i na taj vapaj doista odgovoriti svojim konkretnim gestama ljubavi. O Isuse Kriste, sve ove naše želje, sve ove naše molitve stavljamo u tvoje srce i molimo te svi zajedno, učini srce naše po srcu svome. Recimo zajedno, Isuse, učini srce naše po srcu svome. Isuse, učini srce naše po srcu svome. Isuse, učini srce naše po srcu svome. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.